þá að mismæla.
Virðulegi forseti, eins og fram kom í máli háttvirts þingmanns Guðlaugs Þórs Þórðarsonar að þá er þetta eitt af stóru málunum og ég vil láta þess getið hér að ég tel að það séu sterk rök til þess að gera þessa breytingu en það gengur auðvitað ekki að við stöndum þannig að slíkri lagabreytingu hér á þinginu að þessu sé kippt inn hér við loka meðferð þessa máls án frekari umfjöllunar eða skýringa og án frekari aðgerða í heildarsamhengi hlutar. Eitt af því sem að á að vera okkur mjög til umhugsunar er það hvort að innláns eða þar að segja viðskiptabankar sem safna innlánum og við höfum reynslu af að geti lent í fanginu á ríkinu geti nota þessu sömu innlán til þess að stunda áhættusamar fjárfestingar. Það er í raun og veru stóra álitaefnið. Hvernig við tökum á þessu ræðst meðal annars af niðurstöðu þeirra vinnu sem að nú hefur verið ákveðið að fara í eftir meðferð þessa máls hérna á þinginu. Ég fagna því en tel ekki tímabært að taka þessa ákvörðun hér og nú.
Og þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttu